Radio Okapi.
Nathan Bonabeto, ok, Constantia.
Okapi.
Kakia kewa batodo bin batodo min pena bisti kam tsunam tsun da bembe bakam masam na kulanda radio kapi ya ken tong sam na bembe mo na yona kulanda ban sam na vit nandinga ki kongo pe ko sam se afrika ken an tola kin dundu nan kofi na kin tetu ke ku sa bambuta senata vuto kila dia ka pali di peuple ya ke sam do kutaka nan kaka kasi beta ko da bera kulanda ngindu ya mbuta nya kugabu sambu na lukado mutulu yai na bamangu wake na kuluta bilumbu ya nambanza mbandaka ntuma nkango arito malukundu melomba ngeba na ndamba nkango kasibavu kanave na bimbuka somtibanyona kutula ndonga na bisala mataja ntalu awa na kongo kincha sasa na kukotisa mbongo na sanduka mbula matadi luku takanumosa bilumbu tatu kena kusimama na fikin awa na bwala kimfumu kincha sa batatu mbamama sama kuzaba nchi ya beta tumananda bansa uye kima kele kaka musbe kena kuzaba ya uku katula vema kutu matundu ya kanabisika mtuna mtuna beme bakama samu na kulanda bansangu na betu na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yena kena kulanda betu na kizunga Kongo Central nzo abisa la protokoli ya sena melo marabambuta nyosa sena na kuvutuka ya kanapale di peple samu na lukutakano ya zole ya malu malu katoka kinteta mposo kekwiza lukutakano antete bekeza bayau mana kana kitano mposo mekatona kuluta kasi samu na mbuta ya sena Moise Nyarugabo yao melanda atafitweba ntiku na kutuba ntumwa ya yankangu ntiku ya nzo musi ya kinzonzi mebuya na lukutakana yao ya malu malu fitu kukinga lukutakana kileka mutina kekwiza simama beno landa yandi na kinzondolo ya Richard Junior Kamunga bwela daka jona buka samfuni.
Lorsqu'une loi est rejetée par une chambre, on ne peut pas considérer
kana bomebu ya nsiku mosi na suku mosi yanzo ya kinzonzi bolenda tu bavende bopo na kawena basuku zole kansi na mutindu ya nkaka masonga kelende suku mosi ipo na kayove buyaka yo mutindu ya kukwenda na ntwala kele kaka kuyantikila bofete kinga lukutakanu ya nkaka yanzo ya kinzonzi ya ngonda ya ivwa kansi lukutakanu ya malumalu to session extraordinaire ve na lukutakanu yanzo ya kinzonzi ya ngonda ya ivwa luyalu lenda na tajia kansiku ya nkaka ya lenda mpe kuyidika yombo tembote to ku balula yo basuko yonso zole tayantikila kutadidina siku yina mpe botapona yo mono ke banza nde yo fwete salama mutindu yae bolenda nata yove na kimvuka ya mevu kisa inzo ya kinzondi tinzo ya sena
on va parler de commission mixte paritaire
bimvuka politiki ya kena kati ya UNPC ya sene kamevu kanaka mingi na kati ya opposition nationaliste bikaka mukanda musa kubokota vona kabubia nanzo bisala MONUSCO bamesoni kila yao mfuma MONUSCO baki na kulomba nsadisa nanji sabla masulu ya fwete kufukisa bana ntoto na bitu Kongo Kinshasa kinaki ndinga lukutaka na bimvuka yae ya kena kuzola ve tiba nzenda kukota na mambu ya nsi na beto kena kulomba kaka na mbuta Martin Kobler na kufukisa bimvuka tatu mzola tuba mingi ya meza banaka Benolanda mwakitina ndinga ya mukanda yae ya mbuta Steve Mbikai tangaka na kindu ndulo ya Richard Junior Kamunga.
Betu me constate ke na bwala na betu yoke na trois tendances bubu yayi betu opposition nationaliste betu ke constate ke betu ke deja ya kuziela betu ke capable ya kusosa ba solution na problème ya bwala na betu betu moshi sans pour autant ku intervenir na bapaya et puis batu yankaka boke contre dialogue boke zo la même veyo et puis groupe yankaka opposition boke pour dialogue mais boke sosa facilitateur nde betu me kusa ku déposer memo yayi na Kobler samu na kulomba na yandi asa la role nandi abaka na résolution 2098 ya Conseil de sécurité des Nations Unies ya kokutana na ba parti nyonso sam na kufaciliter betu dialogue kuluta na mpila ya mbote impi bambi yo kusila betu be na bola na betu
ya kile kaina fona kambuta Christian Mungamo bio beme katolo polanda ndi na kizunga ya lumami bima ya katoka kana kasoro ya ntalentama na nima kukabona yao ya ondeke na kukabula nzwa kinzunzi ya kizunga lumami ya fona pibi mvuka na yao ya nkangu bambuta bimvuka ya ya nkangu melomba na bantumwa nkangu na kubika na nzo ya mbula matadi lakini kutalaka mambo bisadulu ya bakamyu nyoso ya bani nataka mutina baka kwa kanambanza mbuji mai na nsangu yai Adolfi Ngoi ngeso lakatintumwa na betu Christian Chris Mukand ya kile nambanza mbuji mai inki diaka ngele nda tuba
Fulken consumer Africa katula nsambu ya kuzona zaba inki kimvua mami bikana tika kizunga ya yamona kilandi antwadisi ya kimvuka ya nkangu ya lumami mebwedilande kimvuka kuendaka kabula kizunga kasayi oriental mebula nsoso kaka tepe mutufete landela mambu ya bantu mabili Eric Njibu panda ukuma ya batu betu pona kabao mekuma kutala mambu ya matuma na matuma hivwa bapesaka betu tatu pe betu memona yao tete vetu bubiai ya ketika binzonzi ya kizunga kibila zabana ve mukanda sonikaka kimvuka kuzaka kabula mesongisa bantu mabili fote vwanda na intu ya tepe
service de l'UTP
tango wetu yufisaa kinzonji ya kizunga Isidore Mukadi ke bumbaka mbongo na bilo ya muantango ya bantumu wa kizunga lumami ya ninde baki pesa la pola mvimba na ina metala kimvua mamika tuka na Kasai Oriental mba kusavengi ndo bankundi na beto samu na bau yake mbote presidana batuzoli kena kusala na mwanta ungu kuna na bilo baba na tambula na makulu matuma mete lima nsika mwosi kasi ata kupidina betu mekubama betu keza bisa bau na lukutakanu pena nkangu wa mvimba bima nyosu betu minata lokola bakiti matoma balinda bukidisa lukutakanu ya binzonji ya kizunga na kintanu kena kuiza
Beme katono kuzibula ba radio na beme matondo minibeke na kulenda radio kapi mpe bantangu na yao na jinga kikungu. Ntumu wankangu wa rito malo kondo bizapisaka yao mezibula inwa na bambambu yambi ya kena kuluta bilumbu yae na mbanza mbandaka na yao ya nimeloba na nkangu na kutita kima musive pe na kufuka na ve na mwabi mvuka samu kibandu wanda kaka na kutuba mbuta lo kondo ntiku mepe sama na bapulusu ya fwana pe na bimvuka lukingela kena mbandaka sambu na ti ngemba kufutuka kuna na ntolo nyoso mbuta rito malo kondo zabisaka nyoso ya diaka na kindondolo ya Richard Junior Kamunga.
La situation d'insécurité qui prévaut présentement à Bandaka.
Mutindu lukengelo ke konda mingi bilumbu yai na mbanza mbandaka ke pesa wonga. Kubanda mwa bilumbu bantu yake zabana ve ya kele timi nduki kele fuampe kuyiba boke nyokula nkangu mingi. Na kitatu yai mono pesa kansangu yai na mfumu yansi. Sina mbuta ya luyalu ya kitalaka mambu ya kati yansi. Na ntwadisi ya anea tina bamfumu ya nkaka ya bampulusi. Sambu boba kabalukanu na kumanisa kimakulu mvuanzi yina. Kanave kukonda lukengelo lenda kumadiaka ngolo tindu yoke salama na bandambu ya nkaka yansi na beto. Na yao mkelomba na bantu ya mbandaka na kuvanda na ngemba na kutula kivuvu na bo na makesa na bampulusi tina bisalu ya lukengelo ya fwete sosa na kuzaba babandi na kele banani mpe kukanga bo. Mkangu kumekave kutedimisa tubimvuka samu na kuditanina to group d'auto defense mpamba ve kaka babandi na mosi lenda kota mpe na bimvuka ina samu na kumanisa diaka lukengelo na mkangu.
Infiltré par le même bandit et intensifié ainsi la sécurité.
Mbutonri Tomal Lokundo ata FDLEC musume bikala ntoto Kongo Kinshasa ya kile mingi ndinga ya yake ya muve beke na kumona yao kasi ya kineti ndinga MONUSCO mingi na ntolo wankama tatu na makumi ivwa bimpumbulu yae ya kena bakivu nyo sozole ntolo ntolisi ya zoni ya tatu wa makesa luyalu General Leon Mushale pesa kanabilume katuwa na kuluta Mbuta Felix Profes, ya kile kameno mewakana veti ludimu Mbuta Prospect Bas zabisa kanyoso ya fonaka bubye mingi na masulu ya banzo ya unifu wanaka na yao awana Kinshasa tiba pandi sangu Beno Landa Mwakiti na ndinga nandi yae Yankudi na beto Christian Mapenda nopo na kasamu na beno.
Ne vais pas entrer d'abord dans une
Munenda kota ve na ina metala kufindala bampaka samu na talu ya ba FDLR ya kembote kutoma landira talu ina na ndwenga nyoso na ina beto mesepela mingi na ngolo ina FRDC kena kusala samu na kumanisa mavuanga ya ba FDLR mpe na bimvuka ya nkankaka ya ba mai mai samu ti yeke kisalu mosi ya mpasi penza mpebe nimeza bati atako ya vwanda ti ya mebika na kaka FDLR mosi na mtoto ya Kongo samu na beto yake mingi samu ti konso kilumbu mkangu kena kunyoko na mavuanga ina binwani ya Rwanda kena kusala pe dinaka ya kufukusa bao mekuma mpasi mingi mbanza ti ntalu ya ba FDLR mebikana kena kukita beto fwana pesa longonya na basoda ya FRDC mpena luyalu ya RDC yina zona manisa mvunga mvimba mavuanga ibinwani ya Rwanda na RDC
FDLR isi en République démocratique du Congo.
Beto manisa bantangu ya na kuzibuka bubiai awa na buwala kimfumo Kinshasa ya lukutakao na mbala sambano ya bisala matadi antalu ntuwa dilongi sabu na mbala yae bisala matadi antalu sabu na kutomisa Kongo Kinshasa bilumu tatu mfimba sabu na banganga mayele na kulonguka mbote mbote mamu ya matadi antalu na dibanza ya kubongisa ntadula yao sabu ti yao kukotisa mbongo ya mefu wanakana sanduka luyalu sabu na yao beno lana na kinzundulo ya inosa olenga mbuta mabulia yenga ya kentolisa dinaka promin
Nous voulons justement.
Mais ce sont dans le col avec qui tu as des naluyalu na diambu metal en ton bokola qui m'voit maya Congo y na me bandaka ya me koma bampula kumi pei na me land anzi la yalita fi amata di ansalu bubiai. Mais ce sont dans moni sabisa le nyus me salama na y na kena kuisa salama na yalita fi amata di ansalu samu na kupé samvu tu na ndombolo yaluyalu tsi kambula amata di ansalu. Muka ni samvu tu yalita fi amata di ansalu me koki sa tete ve kitez me tu kena kufingira kasi mubanza ya kena kumoni kandi yalita fi amata di ansalu kena kubola maboko na PIB mazono. Betu vanda kabimisa batoni mafunda kama hivyo na mvula meluta bubu betu melutisa milio mosi mazono betu vanda kabimisa bakilo kama zole to tatu ya wolo bubu betu mekuma kutugila batoni makumi zole na mosi ya wolo ya mimi munisa ndiye betu kena kuenda tele kati na kitezo ina wazingila kabetu na wamfumu ya luya
ya kena lusadusu ya alengo ina nzila mashini na disu ngola levin mbuinga vubu ya pele kipela mondo abeto konsumu sa Afrika vona kana ntola kintondolo mekatona kumanisa masangu ya ya kele kabe katola ve makutu ntakunyosu na radio kapi radio angemba
Okapi,
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 Okapi.